Să întoarcem la Faptele Apostolilor.
Capitolul 4. Recitesc din nou, după ce Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Ioan îl vindecă pe acel bolnav șchiop din naștere, olog din naștere. El ține un cuvânt în fața mulțimilor care îi urmărește, se bucură văzând că era un om de vreo peste 40 de ani, dar oricum mai mult de 40 de ani, și pe care îl știau toți, absolut toți, de mulți ani, că stătea olog în fața, pe trepțile templului. Era o minune atât de clară, atât de tulburătoare, încât nimeni nu putea să zică ceva. Nimeni nu putea. Ce să zici? Adică, ce poți să zici? Că și preoții aceia, cărturarii, farisei, îl văzuseră de atâtea ori olog acolo, cu picioarele lui subțiri, numai os, și acum să-l vezi să zburde pe acolo, ce să mai zici? Ce poți să zici? Adică nu. De aceea o să auziți mai târziu că zice... când... Petru și Ioan le vorbește clar, așa și deschis, și le spune că erau toți arhierei și a doua zi s-au adunat căpetenile lor și bătrânii și cărturarii din Ierusalim, și Ioan arhiereul, și Caiafa, și Ioan, și Alexandru, alți arhierei, și câți erau din neam arhieresc, și punându-i în mijloc, și ca un fel de sinod, să vă închipuiți așa o chestie foarte serioasă la ei, și punându-i în mijloc pe Ioan și pe Petru, îi întrebau: cu ce putere sau în al cui nume a făcut voi aceasta, adică minunea asta? Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le-a vorbit: căpetenii ale poporului și bătrânii ai lui Israel, fiindcă noi suntem astăzi certați pentru facere de bine unui om bolnav, prin cine a fost el vindecat, cunoscut să vă fie vouă tuturor și la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanu, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, într-o acela stă acesta sănătos înaintea voastră. Acesta, adică El, Hristos, este piatra, cea din capul unghiului, neluată în seamă, de care voi zidarii, neluată în seamă de către voi zidarii, care a ajuns în capul unghiului, și într-un nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat către oameni, între oameni, în care să ne mântuim noi. Și văzând ei îndrăzneala lui Petru și al lui Ioan, și știind că sunt oameni fără de carte și simpli, se mirau și îi cunoșteau că fusese împreună cu Iisus. Și văzând pe omul cel tămăduit stând cu ei, n-avea nimic de zis împotrivă. Deci asta era, la cuvinte se pricepeau ei, puteau să zică lucruri mari împotriva lor, vă dați seama. I-au stat ei împotriva lui Hristos. Nu s-au lăsat an și an la rândul să-L prindă cuvânt pe Hristos, deși Hristos, Dumnezeu nostru, îi lovea cu un cuvânt de o finețe și de o subțirime încât nu îi muțea. Adică la toate pildele lor, la toate întrebările lor complicate, totdeauna îi făcea să tacă până la urmă. Și tot nu s-au lăsat ei ani de zile. Dar cum au tăcut ei aici în fața lui Petru și Ioan? Tăcerea lor era pentru că era acolo de față și acest om, olog, care era în picioare, umbla. Și ei știau. Ce poți să zici? Ce poți să zici? Adică nu te cred. Degeaba stă ăsta în picioare aici lângă tine, n-ai dreptate ce zici tu. Nu prea poți zice nimic. Și atunci tăceau și văzând pe omul cel tămăduit stând cu ei, n-aveau nimic de zis împotrivă. Dar poruncindu-le să iasă afară din Sinedriu, vorbeau între ei. Adică i-au dat puțin afară ca să vorbească ei tăinuit, așa? Zicând, ce vom face acestor oameni? Căci este învederat tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, că prin ei s-a făcut o minune cunoscută și nu o putem tăgădui. Adică Ce putem face cu ei, că mulțimile țin cu ei, toată lumea e tulburată văzând, tot poporul a văzut minunea și e învederată minunea, pentru că și noi îl știm pe omul ăsta și toată lumea îl știe. Și ce? Dar ca acesta să nu se răspândească mai mult în popor propovăduirea lor, să le poruncim cu amenințare să nu mai vorbească numele acesta niciunui om, numele lui Iisus Hristos, niciunui om să nu mai vorbească. Și chemându-i, le-au poruncit că nici de cum să nu mai grăiască, nici să mai învețe numele lui Iisus. Iar Petru și Ioan, răspunzând, au zis către ei: judecați și voi, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit. Dar ei, amenințându-i din nou, le-au dat drumul, negăsind niciun chip cum să-i pedepsească din cauza poporului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce se făcuse. Căci omul cu care se făcuse această minune a vindecării avea mai mult de 40 de ani. Deci avea un om cunoscut, stătea acolo de ani, mulți. Fiind sloboziți, au venit la ei lor și le-au spus câte le-au vorbit lor arhiereii și bătrânii, iar ei auzind aceasta, adică ai lor, mulțimea de creștini, miile de creștini, iar ei auzind într-un cuget au ridicat glas către Dumnezeu și au zis, și aici zice rugăciunea pe care au zis-o ei cu bucurie toți, probabil intonată sau spusă de unul dintre apostoli sau de mai mulți dintre ei, și toți ceilalți cumva ziceau după ei. Dar aici vreau să atrag atenția faptul care i-a păzit pe ei până la urmă de a nu fi arestați. N-a fost nici că n-aveau motive și n-aveau cum să-i prindă în cuvânt. Nu, îi puteau prinde în cuvânt, îi puteau declara eretici imediat. Îi puteau declara culitoarea lui Dumnezeu, îi puteau să găsească motivele lor orice. Problema cea mare era frica de popor și faptul că aceștia au văzut și ei minunea și ei îl cunoșteau și el pe, nu puteau tăgădui nimănui că nu e așa. Deci nu puteau să facă cum au făcut la orbul din naștere, în care ziceau, este el copilul vostru? Nu este copilul vostru, i-a chemat și pe părinți. Îl recunoașteți? Adică era altceva la orbul din naștere, având ochi, oamenii nu mai recunoșteau, măi, ăsta o fi sau nu, ăla care stătea acolo. Pe când acel ologul era foarte cunoscut, era de 40 de ani acolo, probabil, și toți îl știau. N-aveai ce să zici, îi zburda în sus și sărea ca un căprior. Păi ce să mai zici? Pe când la orb se mai găseau motive... Cine știe, nu e același, poate că nu e același, poate că... Explicații, pe când aici n-aveau ce să spună și atunci, nu pentru că n-au avut cu ce să-i prindă în cuvânt, au tăcut ei, nu pentru că au fost impresionați peste măsură de cuvântul lui Petru, nici pentru asta, pentru că diavolul la orice comentează, ați văzut că a comentat și în fața lui Hristos, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă din pietrele acestea pâine, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu știu ce și nu știu cum, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și pe cruce fiind, i-a pus în gura tuturor să zică, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te acum de pe cruce să te vedem. Și când în mărire și în putere a venit în ținutul ghergesenilor, tot au strigat ei. De ce ai venit să ne chinui aici? De ce? Era, tot timpul au ceva de zis. Diavolii sunt limbuți. Vorbesc mult. Au ceva de adăugat, au ceva de spus. Nuanțe, tot felul, finețuri. Să te prindă cumva în cuvânt. Deci nu era cazul că ei, dintr-o dată, erau tăcuți în... Aveau o tăcere de înțelegere adâncă că, măi, adevăr fac oamenii aceștia și adevăr propovăduiesc. Nu. Ei stăteau, se uitau, judecau și gândeau, ce să facem? Cu ce să-i acuzăm? Că e prea învederată minunea. Degeaba îi dovedim noi poporului că e o minciună, că uite oamenii ăștia sunt eretici. Eretici, dar uite, omul ăsta zburdă. Adică, și nu știau ce să facă. Asta a fost cutremurător sau... Asta era cumva, de ce am atras atenția asupra acestui lucru? Pentru că asta era și asta este lucrarea lui Dumnezeu și atunci, în timpul propovăduirii primelor secole și mai târziu în viața tuturor. Majoritatea dintre noi, dacă suntem aici, nu suntem numai pentru un cuvânt, știți? Nu pentru că am auzit niște cuvinte excepționale ale Scripturii care ne-au captivat și ceva asemănător noi n-am auzit niciunde. Și cei mai mulți dintre noi putem zice așa, că sunt lucruri care nu le-am mai auzit niciunde și de o simplitate și de o claritate și de o pătrundere direct la inimă ale Evangheliei, dacă le-am citit vreodată, dar nu suntem aici numai pentru că am auzit cuvintele Evangheliei. Nu? Am auzit. Le-am auzit de mici, le-am auzit până și tot n-am fost în biserică sau am fost departe de ea sau am trăit vai de capul nostru, deși le auziseră. Deci nu cuvintele în sine ne-au schimbat cu totul. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel, Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Știți ce spune Apostol Pavel cuvântul acesta? Care pare puțin așa ermetic, închis, nu înțelegi cum adică nu stă în cuvânt, ci stă în putere. În același timp ai zice stă în cuvânt, că doar în cuvântul propovăduirii și nu știu ce, mergând, învățați toate neamurile, la 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 la. Și zici, cum nu stă în cuvânt? Și ai chiar te tulburi și zici că cuvântul poate fi cuvânt cu mare, poate fi Hristos. Nu. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, adică nu cuvântul i-a făcut pe oamenii aceștia să tacă, nu cuvântul pe farisei așa și cărturași și pe mai mari preoților, nu cuvântul apostolului Petru, nu pentru asta tăceau ei, sau nu numai cuvântul într-o mică măsură i-a făcut să tacă, Nu cuvântul a lățit și a crescut, a făcut să crească învățătura creștină peste toate popoarele și în tot bazinul mediteranean. Nu numai cuvântul, pentru că cuvântul în sine întâlnea în calea lui, cuvântul propovăduirii, nu era mai bine temeluit, eu știu, silogistic, oratoric, retoric, decât alte învățături care erau mult mai bine temeluite, adică platonismul, neoplatonismul, eu știu, pitagoreicii sau, eu știu, aristotelicii, atâtea și atâtea curente filozofice care cuprindeau cât mai mulți adepți. După aceea erau religiile misterice, ale misterilor răsăritene, care erau foarte complicate și finuțe. Sunt atâtea și atâtea credințe care cuprindeau și prindeau în mrejile lor, eu știu, cultul lui Mitra, cultul lui Isis, cultul lui atâtea și atâtea care aveau tot felul de subtilități, tot felul de, și erau propovăduite de tot felul de școli retorice și deci dacă era să rămână numai la nivelul cuvântului, creștinismul nu putea birui doar prin cuvânt. Pentru că aici oamenii se pot înșela, e foarte fină granița, foarte fină. Să vă dau un exemplu. În Pateric se vorbește la un moment dat în viața Sfântului Macarie al Alexandriei, Macarie Alexandrinu, mare sfânt, alături de Macarie Egipteanu, se vorbește la un moment dat că în pustia, în Egipt, în Alexandria, a venit un mare ereziar. Ereziar ce înseamnă? Un cap al unei erezii, un începător unei erezii. Adică aceștia sunt printre cei mai plini de râvnă să-și propovăduiască cuvântul, să spună el cum înțelege Scriptura. E ca și mai zice începătorul, cine știe care erezii, mai moderne sau mai vechi. Oricum, unei erezii care era cu totul și cu totul în afara învățăturii de credință creștine a vremii și creștini ortodoxe. Și omul ăsta propovădea cu o râvnă acolo și spunea și se folosea de Scriptură pentru și cuvintele Scripturii și făcea un amalgam, mai adăuga și de la platoniști, mai adăuga și de dincolo și de dincolo. Făcea un amalgam atât de perfect cum și acum. Știți că și acum, dacă o asculți pe doamna aceea, este o doamnă pe nu știu ce poze de televiziune, astrologă. Domne, faci un amestec de toată învățătura, de la alchimie până la fizică, de la geografie până la pietre prețioase, totul e acolo. Zici, domne, nemaipomenit. Cum într-o zi mă certam cu cineva care venise să vorbească și am zis, astrologie, credeți? Nu în astrologia aceea prostească de prin reviste, unde spune că berbec, astăzi vei avea nu știu ce. No, eu cred, cum crede doamna aceea, așa finuți, chestii înalte, superioare, nu, aceea. Și de ce vă explicam? Domnule, nu cred în așa ceva. Și explicam ce știam și cum puteam. Da, nu, să vă explic eu. Și începea acolo. Deci era prinsă cu totul de învățătura aceea. Era părea atât de interesantă, așa cum este interesantă și învățătura migrării sufletelor. Adică a reîncarnărilor, din meduză în nu știu ce, din nu știu ce în, și tot crești în gradele, eu știu, ajungi la om, de acolo, de la omul cel mai de jos, eu știu, ce, un amărât de om, ce poți fi, eu știu, lucrător al pământului, ajungi să fii secretarul împăratului și te reîncarnezi iarăși și ești nu știu ce. Și pare foarte interesant, mai ales că îți dă șansa să faci toate prostiile, că oricum o mai reîncarnezi o dată. Îți dă șansa să nu te simți atât de responsabil, că rezolvi-o în altă viață. Acum am făcut-o și eu de oaie, dar rezolvi-o. Am o karmă rea, dar asta este. Adică îți descongestionează din toată viața, nu? Păi dar ce să mai... Nu? Și dintr-o dată explică toate relele care vin peste tine. Păi dacă eu mă simt acum rău și așa, cine știe ce am făcut în altă viață, am o karmă rea, vezi? E foarte interesantă chestia. Pentru oamenii aici, îi dai cu pălăria de pământ și zici, cum se zicea la haiduci, tai calul lângă fată. Știți că ei ziceau că când vreau să vorbească haiducii și ziceau, e frumoasă fată, deci, tai calul lângă ea, în sensul că ei calul era cel cu care, cu calul călătreau, cu calul fugeau, cu calul se ascundeau. Și când vreau să rămână definitiv undeva, te iau calul și asta era treaba. Acolo rămâneau, nu mai fugeau niciunde. Și dacă vreau să spună că e frumoasă, zicea, doamne, tai calul lângă ea și gata. Adică, așa și învățăturile este. Doamne, te iei calul lângă învățătura aia, atât de frumoasă, atât de subtil, atât de, cum mă captiva pe mine hegelianismul, care e atât extraordinar. Deci ai sta luni de zile numai să-i cunoști toate subtilitățile și înțelesurile. Și hegelianismul e un fel de Hegel a făcut un fel de amalgam al tuturor ereziilor la un nivel atât de înalt, deci de o finețe și atât de greu accesibil și cu un limbaj propriu special, încât albești citind. Adică tu trebuie să înveți pur și o limbă străină ca să-l citești pe el. Adică el folosește ca să îți explice anumite termeni, anumite înțelesuri ale filozofiei lui, din care pătrunzi, tot pătrunzi în ea și aici ajungi la o realitate și zici, această realitate o numim așa. Mergi mai dincolo și zici, această realitate o numim așa. Și la un moment dat textul e format numai din cuvinte astea noi, imitate de el, pe care dacă nu ai învățat până atunci limba asta străină, ești pe din afară complet, albești. Nu înțelegi nimic, trebuie să stai cu dicționarul. Și așa e la propriu. Deci e atât de interesant, atât de fin, atât de perfect sunt toate acordate, atât de perfect sunt toate explicate. Asta încerca el, să facă o explicație universală a tot binele, rău, a tot ce se întâmplă în lume, de la mișcarea ritmică a meduzei până la, nu știu, sunetul sferelor. Totul să fie explicat, ceea ce își dorește omul. Ispita din rai, să ai cunoașterea binelui și răului. Asta pare. Încât în fața unor asemenea explicații, creștinismul așa, la prima vedere, cu explicații, cu pilde, cu nu știu ce, cu niște chestii foarte subțiri explicate. Adică nu poți să spună de unde vin sufletele, cum vin, în ce chip vin. Hegel îți explică. Nu stă să explice, eu știu, după ce mor, ce se întâmplă exact. Hegel îți spune. Nu stă să spună substanța sufletului, în ce făcut, câte trepte are, cutul. Nu. Acolo Hegel îți spune. Nu stă să spună multe, multe, nimic. Nu spune aproape. Aproape nu spune nimic la nivelul ăsta al cunoașterii așa structurate pe care ai vrea tu, științifică, cu cum ai vrea tu să le așezi. Dar aceștia ți oferă și sunt foarte captivante. De ce ai alege tu chestia aia când asta sună mult mai bine? Și în mare parte merge pe învățătura creștină, dar divaghează și intră pe niște filiere de o greșelnicie și de o... greșește enorm. Dar revine parcă la forma asta creștină. Păstrează și o formă creștină. Vorbește despre, de exemplu, ca să înțelegeți, asumă dintr-o dată și își asumă hegelianismul, asumă și panteismul. Panteismul e o mare erezie creștină. Panteismul ne spune cum budiștii și într-un fel toate religii orientale merg pe panteism. Panteismul înseamnă, ei zic așa, Dumnezeu s-a degradat. Tot ce există în lume e Dumnezeu. Totul e Dumnezeu. De aceea, de aia cultul extraordinar al orientalilor pentru orice, pentru copac, pentru orice. Să nu calci peste o făptură, să nu știu ce. Pentru că totul e Dumnezeu transformat. E Dumnezeu, dar e transformat. Dar e Dumnezeu. În creștinism se știe că nu e așa. Dumnezeu a făcut cerul și pământul din nimic. Nu e El cerul și pământul. Le-a făcut. Nu sunt El. Panteismul zice, nu, și Spinoza, subtil, explică și transformă totul. Și aproape că se transformă creștinismul în panteism. Ei, Hegel la fel. El zice, Dumnezeu, la un moment dat, ceva în Dumnezeu s-a întâmplat, s-a săturat de perfecționismul, de perfecțiunea lui absolută și o parte de Dumnezeu s-a alterat. Așa, a luat o raznă și s-a transformat. Cu cât transformarea lui e mai cu cât transformarea în materie. Transformarea nu poate fi decât dinspre spirit spre materie. Transformarea în sensul de un fel de revoltă împotriva perfecțiunii, împotriva lui Dumnezeu. Și se transformă ca într-un fel de oboseală. M-am săturat să fiu tot așa. Și într-o dată, lumea. Apare lumea care deci cele mai înalte forme de transformare în Dumnezeu sunt îngerii, care sunt subtili, așa după omul, și se coboară. Animale, făptură, materie, până la rocă. Și până la, nu știu, orice cele mai... Și zice... Deci totul e Dumnezeu, toate se vor întoarce în Dumnezeu, Dumnezeu revine la sine. Par foarte interesant, așa? Și omul are marea șansă să readucă această retrezire și redeșteptare și recunoaștere lui Dumnezeu, să faci roca și făptura să se recunoască că e Dumnezeu. Tu ai marea șansă, ești pus de Dumnezeu să ai niște chestii. Dom'le, din toate simți important, dom'le, păi cum? Eu am marea șansă, eu, omul nenorocit. Păi dar stai așa că îmi place chestia asta. Știți așa? Ei, toate lucrurile astea și toate cum merg așa pe învățătură aproape nu resping creștinismul, din potrivă, la sumă și vorbesc foarte frumos despre el. Păi dar de ce sunt? Se pare extraordinar. Nici nu știu și să știți că foarte, foarte, asta bine, hegelianismul și alte învățături sunt destul de înalte, subtile. Dar la un nivel mai mediocru, aceste lucruri sunt adoptate acum în masă așa de oameni. Nici nu-ți dau seama că îi trăiesc într-o erezie și la într-o anumită măsură e de înțeles. E mult mai subtil, e mult mai frumos, e mult mai explicabil, e mult mai inteligent structurat. Totul e așa. Pe când învățătura de credință creștină din Noul Testament, luată așa, aproape că nu se explică nimic. Știți cum e învățătura de credință creștină din Noul Testament? E ca și cum într-un perete întunecos se mai dă o gaură mică și este un fascicul de lumină și tu te uiți și vezi ceva foarte mic. Foarte mic și văd ceva acolo, ceva. Și mai este o gaură și mai este o gaură și mai este o gaură și vezi așa și tu ceva pe acolo. Dar de aici să faci corelații, să explici tu lucruri foarte mari, că ha, am văzut ceva roșu acolo, am văzut ceva negru acolo, deci e o haină neagră cu roșu. Nu poți să faci asemenea. Ei, ori oamenii nu prea le place să nu poată structura, să explice, să știe tot, să împartă ei, să facă acolo un fel de gostat în care împărțit totul, știu deja împărțit și raiul, tot. Știu cum e acolo, cine intră, cine iese, tot ce se întâmplă, să știe. Și atunci sunt mult mai tentante aceste învățături. Foarte tentante. Vrei să zici ceva, iertare?
Mi se pare că acest Hegel era un geniu al filozofiei. Era, dacă era teolog, era numai comunist.
Mulți, păi și dracu dacă era dracu un geniu extraordinar, adică a fost heruvim, a fost îngerul înțelepciunii, cel mai înalt dintre ei. Și... Dar asta nu știu cum să zic, asta nu să nu vă captiveze lucrul ăsta. Asta i-a captivat pe oamenii în rai. Subtilitate, înțelegere, Israel ți-a părut că au înțeles. Într-o dată diavolul le-a descoperit. Știți de ce e copacul ăsta aici? Păi vă spun eu rapid, nu trebuie să vă uitați prin găurele, să faceți conexiuni, să credeți numai atât că vă zice Dumnezeu. Ci vă spun eu, e făcut aici, e pus aici, ca voi să nu cumva să mâncați, dar dacă mâncați, vă faceți ca și Dumnezeu, o să fiți asemenea lui, el vă imidiază, vă ține aici cu forța, mâncați repede. Ah, i-s deschis mintea lor. Ce prost am fost, am stat aici ca prostul. Păi să mâncăm, domnule. Și a făcut toată greșeala, de aici a venit toată greșeala. Ei, dar oricum, ce a făcut creștinismul să biruiască în vătia tuturor acestor filozofii care erau mult mai subtile, mult mai înalte, mult mai bine structurate, mult mai bine așezate pe școli retorice, școli oratorice? Ce? Acesta ce s-a întâmplat aici, ce ați văzut aici că s-a întâmplat în fața Sinedriului, care erau niște buni vorbitori, și acum rabinii și în Franța, de pildă, dacă vrei să auzi un bun vorbitor de limba franceză, atât de bine vorbește rabinul șef al Parisului, dacă vrei să auzi o limbă franceză bine vorbită și structurată și retoric și bine, asculți cuvântul de la, eu știu, sărbătoarea Pașa, de la Paștele Evreiești, al rabinului, care e ceva nemaipomenit, vrei să-ți delectezi urechea, ceva extraordinar. Totdeauna rabinii au fost învățători. Dacă vreți să auziți niște pilde excepționale, citiți sfaturile și vorbele rabinilor, să vedeți ce subtil sunt, ce știu să așeze, să le rânduiască, să le sucească, să găsească explicații, înțelesuri. Sunt foarte buni, sunt mai buni ca noi. Sunt mai buni ca noi că în lucruri de felul ăsta, în finestruri de felul ăsta. De ce au tăcut rabinii aici? N-au tăcut că nu știau ce să zică. Știau ce să zică. Se pricepeau. De ce au tăcut filozofiile lumii și au încetat bazmele și nu știau ce să răspundă, dar să continui cu Macarie Alexandrinu, un ereziarh venit în Alexandria, atât de bine propovăduia și amesteca credința cu tot felul de învățături greșite, încât bieții, episcopul, patriarhul de acolo, din Alexandria, toți, s-au luptat ei cu el, s-au certat, dar n-aveau nicio șansă în fața lui. Se pricepea la cuvânt, îi biruia în cuvânt. Și atunci au zis, ce să ne facem? Că lumea trecea într-o veselie la el. Și... Îl chemăm pe Macarie, Alexandrinul, l-au chemat pe Macarie din pustie și a zis, părinte, ești pusnic, ești nu știu ce, dar vino că se pierde poporul, adică lasă pustiurile acum, nu mai e timp de pustie. Și a lăsat părintele pustia și a venit, om de 80 de ani, 90, a venit în Alexandria. Și acolo s-a întâlnit toată Alexandria, cât s-au vrut să audă și să vadă, în fața tuturor, într-un fel de amfiteatru, și-au purtat discuții, fiecare susținând partea... Și niciunul nu putea să spună, da, domne, a înțeles poporul tot, a biruit. Pentru că oricât de frumos și de puternic și de plin de har vorbea Macarie Alexandrinu, și ereziacul vorbea, știți că diavolul aproape perfect vorbește, numai câte o chichiță, așa. Nu-ți dai seama unde ți-a sucit mințile de a-i luat-o într-o parte sau într-alta. Dar până acolo ți se pare nemaipomenit și de acolo încolo. Ți se pare chiar mai interesant decât la ce zice... Așa cum mi s-a părut și în rai. Mi s-a părut mai interesant ce a zis diavolul decât ce a zis Dumnezeu până atunci. Și dacă a văzut că nici cum nu iese, a zis Macarie Egipteanu, haideți să lăsăm vorbele și unde se va arăta puterea și harul lui Dumnezeu, acolo e adevărul. Exact cum a făcut Ilie. Ilie a mers la direct la centru. Adică nu am mai stat de discuții cu preoții lui Baal, să vorbim filozofie. Voi spuneți părerea voastră, eu spun părerea mea. Și a zis, peste care va coborî foc din cer, acela e Dumnezeul cel adevărat, peste care a cărui jertfă. Și a coborât foc din cer peste jertfa lui Ilie și asta e Dumnezeu cel adevărat. Și așa a făcut și Macar Alexandrin. Și se merge la morminte și cine va învia un mort, acela are pe Dumnezeu cel adevărat. Pentru că nu poți să învii un mort dacă Dumnezeu nu vrea să-l învie. Și s-a dus ereziarhul și a căutat mormintele cele mai noi, l-a scos pe mort de acolo, a făcut rugăciune, a făcut ce n-a făcut. Nu a înviat niciun mort. Îmi pare, l-au băgat la loc, s-au supărat rudele că l-au profanat. Macar Alexandrin a întrebat unde e cel mai vechi mormânt de pe aici. Și l-au dus într-o parte, într-un colț al cimitirului, unde erau morți cu 200-300 de ani dinainte de Hristos. Vă dați seama? Și erau prin anul 300 după Hristos, 400 și ceva. Și a bătut cu toiagul în el și a zis, ieși de acolo în numele lui Hristos, poruncesc să vii la viață ca să le dovedești acestora că se înșală. Și toți ascultau acum. Și întotdeauna s-au auzit bușituri și împinsături de jos, de acolo, din mormânt, de sub placa aceea. O placă care nu a mai fost clintită de sute de ani, vă dați seama, deci ceva. Și au dat piatra la o parte și a ieșit un egiptean îmbrăcat în stilul egiptenilor din vechime, care vorbea egipteana veche. Nu știa bine ce zic ăștia. Cât de cât se mai înțelegea. Și nu știa el despre ceartă ăstora. Și când a văzut poporul asemenea minune și l-a luat Macarie cu el în pustie și l-a învățat învățătura de credință și l-a botezat și a murit după câțiva ani pe egipteanul ăsta. Da. Dar de-abia în această minune și prin aceasta s-a dovedit adevărul credinței creștinilor. Nu neapărat, eu știu, prin vorbe meșteșugite, care a fost mai meșteșugit în vorbă, ăla a câștigat. Niciodată nu va fi așa. Și acum poate înțelege de ce zice puterea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu stă în cuvânt, stă în putere. Nu stă în cuvânt, stă în putere. Sau am putea zice în cuvânt cu putere. În cuvânt cu putere, nu cu putere zis tare și răgnicii, nu. Ci cuvânt adeverit de fapte. Cuvânt adeverit de puterea lui Dumnezeu. Ăsta ar fi mai bine. Cuvânt adeverit de puterea lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam la Marcu când zice că îi trimite Dumnezeu în toată lumea să propovăduiască și după aceea se zice ei mergând propovăduiau pretutindeni, iar Dumnezeu în urma lor adeverea cuvântul lor prin minuni. Încât oamenii ziceau, da, Domnule. Deci adeverea cuvântul acesta la fiecare prin minuni. Și vă ziceam vouă, dacă voi sunteți aici, nu sunteți foarte rar, sau majoritatea, sau toți, nu sunteți pentru un cuvânt, sau pentru că dintr-o dată ați descoperit Scriptura și ați zis, da, Domnule, nemaipomenit, sunt captivat, continuu citesc Scriptura și nu mă mai satur, și atât. Dacă n-a fost și în sufletele voastre o minune, sau măcar în sufletele voastre, dacă nu și în afară, dacă nu s-a întâmplat cu voi o lucrare lui Dumnezeu, încât lucruri care nu se mai clintiseră și nu se puteau clinti de când vă știți, și nu se puteau schimba niciodată, s-au schimbat atunci prin faptul că ați citit voi și așa v-a întărit Dumnezeu, sau printr-un necas care a venit peste voi și cuvântul lui Dumnezeu s-a adeverit printr-o lucrare și printr-o minune care s-a întâmplat cu voi, printr-o salvare peste orice așteptare care a făcut-o Dumnezeu cu voi, de-abia atunci ați putut să, de-abia atunci s-a pătruns inima voastră și a mea și a tuturor de cuvântul lui Dumnezeu. De-abia atunci am început să auzim cuvântul lui Dumnezeu cu putere. De aceea Dumnezeu totdeauna, dacă ați văzut în Noul Testament, să fiți atenți și să-L citiți cu atenție, aproape toate cuvintele le presară cu minuni. Și asta nu e întâmplător. Adică și înainte și după. Făcea minuni și cumva dădea putere cuvântului. Pentru că omul altfel și așa și de-abia pătrundeau cuvintele în inima omului și de-abia se lăsa omul pătruns așa de cuvânt și să-L creadă. Dar dacă nu era așa această putere vie, clară, arătată, descoperită, fi lăsat omul nimic. N-ar fi lăsat nimic. Așa, de aceea, dintr-un asemenea motiv, Dumnezeu îi condamnă pe farisei și le zice că păcatul împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie, pentru că în fața lor se întâmplaseră, se făcuseră prima dată o vindecare, după aia o exorcizare a unui demon. După aceea, el le citise gândurile și le spunea tare ceea ce ei gândeau în taină. El le spunea, le răspundea. Deci trei minuni așa făcute într-o clipă și ei tot nu credeau la cuvântul ce îl zice. Nu credeau. Deși el scosese demon, la demon zicea, la vindecat, zicea, s-a mai făcut, vindecări s-au mai făcut, cine știe cum a făcut. La demonizat zice, cu duhul demonilor scoate pe demoni. Dar la când faptul că el răspundea la gândurile pe care ei le aveau, că le era frică de popor să zică ce aveau în minte, dar stăteau toți într-un grup acolo și murmurau între ei și Dumnezeu le răspundea exact de mai multe ori la murmurile lor fără să-i audă ce zic. Și numai Dumnezeu poate citi gândurile și cunoaște gândurile sau căruia dă Dumnezeu. Deci la toate acestea trei ei nu credeau și stăteau împotrivă și ziceau nu, nu, nu. Și atunci Dumnezeu a numit această, de fapt, într-un fel, amestec de cuvânt și de faptă, de cuvânt și de minune pe care tu nu vrei să o primești, făcute cu atâta putere înaintea ta, faptul că nu vrei să le primești, acestea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt, care nu se vor ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie. Nu se vor ierta pentru că nu ai niciun motiv să te ierți tu pe tine, în primul rând, când vei vedea adevărul. Ce? Când îl vezi de acum adevărul. Ce motiv vei avea tu, pârâșul tău, inima ta, conștiința ta care te părăște în încercătate înainte de Dumnezeu, ce motiv ai tu să te ierți pe tine și acum, dapoi, când lucrurile, acum te mai prefaci că nu înțelegi, dar când ți se ia posibilitatea asta de a te preface că nu înțelegi, când vei muri, când te vei înfățișa înainte de Dumnezeu și vei vedea arăși lucrurile pe care le-ai trăit și minunile pe care le-ai trăit și vorbele pe care le-ai auzit și acolo te-ai prefăcut, te-ai amețit, te-ai îmbătat, ai făcut orice. Te-ai adâncit în patim, numai ca să nu-ți aduci aminte că trebuie să crezi lucrul ăla, că n-ai cum să nu crezi și ți-ai adormit conștiința, dar asta nu se va mai putea dincolo. Ce o să spui conștiința ta? Conștiința ta nu te va ierta. Nu te va ierta, nici acum, nici în ceva. În sensul că n-ai ce să-i spui. Că de-aia ce Dumnezeu împacă-te cu părâșul tău, cu conștiința ta pe cale. Ei, după ce tu te-ai împăcat cu conștiința asta care ți-a dovedit clar că erau lucruri dovezi clare ale lui Dumnezeu, dacă nu te-ai împăcat pe cale și n-ai ascultat-o, ce o să-i spui după ce nu te-ai împăcat cu ea toată viața, la sfârșit? Ce o să-i zici? Păi, conștiință, n-am vrut să te ascult. Doamne, te-am văzut, dar nu mi-a plăcut de tine așa. N-am vrut eu să te urmez, n-ai ce să zici. Ei, acestea sunt, în sensul ăsta e păcat în motivul lui Sfânt pe care Dumnezeu nu îl iertă. Nu neapărat că El nu vrea să-L ierte, ca și cum Dumnezeu avea un prag, ei, asta nu poți să o iert. Nu, ci tu nu te ierți în primul rând, știți? Așa să înțelegeți. Cuvântul pe care vi l-am spus, zice Mântuitorul, acela vă va judeca. Nici măcar nu zice, nici eu nu vă voi judeca. Și cuvântul pe care vi l-am spus și care întărește conștiința, deci cuvântul acela care vine peste conștiință și o întărește, e ca și cum tu ai ști că ai o boală, o bănuiești, o ghicești prin tot felul de senzații, trăiri pe care le ai, simți că te doare, simți că nu știu ce, simți că... Dar nu vrei să recunoști. Poate că așa simt toți oamenii. Poate că simt o durere în stânga tot timpul. Poate că e o părere. Să zicem că ai durere de inimă. Și tu zici, nu, așa o fi. Cred că așa eram și când eram copii, dar nu mi-am dat seama că mă durea inima tot timpul. Și cred că așa sunt toți oamenii. Să zicem că te prefaci că nu înțelegi că ai o boală. Și vine un medic bun și se uită la tine și zice, uite, și după iris ochilor și după tegumentul pielii, spun, ești bolnav de inimă. Ai așa, ai așa, știți că se vede pe ochi și pe scăderea, scade puterea de a... Deci se poate vedea și de pe ochi. De cât timp ai, să zicem, tensiune mare sau ai probleme cu inima. Și se vede și de pe organele interne. Și să zicem că un medic se uită la tine și zice, măi, băiatule, tu ai asta, un medic mare. Și te spune clar. Și îți întărește tot ce simțeai tu și trăiai până atunci. Așa face cuvântul lui Dumnezeu. Așa a făcut și atunci. Vine și întărește conștiința care oricum mărturisea până atunci cam ce e greșit. Și zice Dumnezeu, nu eu vă voi judeca. N-am venit să judec lumea, ci cuvântul pe care vi l-am spus, acela vă judecă. Înțelegeți? Așa e și aici când zice, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul ce va să fie. Nu că El va sta așa ca un stâlp de stei, de piatră, care zice, nu te iert, că n-am chef să te iert și te urăști și nu știu ce. Ne închipim pe Dumnezeu așa un fel de stăpân care nu are chef de noi și s-a săturat și s-a mâhnit de noi. Nu, Dumnezeu nu e așa. Dar mi se pare foarte, de aia tot amintesc, relevant viziunea aceasta pe care ne-o dă Apocalipsa asupra sfârșitului lumii, când noi îl vom vedea pe Mântuitorul și vor plânge toate neamurile pământului văzându-l. Deci noi vom plânge văzându-l. Nu Dumnezeu va zice, plângeți nenorociților că v-ați pierdut viața degeaba și nu știu ce. Nu va zice Dumnezeu. În sine, întâlnirea reală, vie cu Dumnezeu, care confirmă definitiv tot ce ai știut, ai simțit, ai trăit, ți s-a confirmat în cuvinte, ți s-a spus prin minun, dar tu n-ai vrut, te-ai ascuns, întâlnirea vie cu El nu poate decât să declanșeze izvoare nesfârșite de lacrimi și părere de rău veșnică, dar ce poți să mai faci? Ce poți să mai faci? Adică nu mai poți face ceva special. Și nu că Dumnezeu nu te iartă, Nu ești pregătit tu să te întâlnești cu Dumnezeu, nu mai poți să ai liniștea și odihna și pacea și întâlnirea, cum zice Sfântul Simeon, nou teolog, dacă acum nu l-ai cunoscut și nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, în veacul acesta, nici în veacul viitor nu te vei întâlni. Adică n-ai așezat, e ca și cum ai zice, tu stai lângă mireasa ta, ești mire, la masă, nici nu te uiți la ea în tot timpul mesei, nici n-ai vrut să o cunoști înainte, nu o cunoști nici în timpul nunții, și după aceea zice, acum declarați-vă iubire că vă cunoașteți și spune cât de mult te iubești. Poți să faci asta? Nici nu o cunoști. Nu te-ai interesat. Nu te-ai interesat nici înainte, nu te interesează nici acum. Să presupune. Păi ce poți tu să-i declari? Ce poți? Decât minciuni. Minciuni. Și tot felul de... Te iubesc foarte, foarte, foarte mult că ești singura mea salvare. Trebuie să-ți declar niște chestii mari ca să scap. Nu. Nu. Și atunci, așa să mă închipuiți că ești întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă tu nu ai dezvoltat asta, n-ai lucrat-o cât de puțin, ce să-i spui acolo? Nu poți dintr-o dată să îngrași porc cu un Crăciun de ajun. Că acum. De aceea zice Dumnezeu, fecioarele neînțelepte, care când, în ultima clipă, când vin dovezile clare ale venirii lui Dumnezeu, dovezile clare ale existenței lui Dumnezeu, cum e sfârșitul moartea noastră. Știți? Că noi tot zicem, lasă că la sfârșit. Păi, toate sunt dovezi foarte clare ale prezenței și ale existenței lui Dumnezeu. Cum să vă explic eu? Cum să înțelegeți altfel pilda aceasta a fecioarelor neînțelepte? Atâta timp cât ești tânăr, atâta timp cât îți merge bine, atâta timp cât de cât te descurci, sunt dovezi ale existenței lui Dumnezeu, sunt dovezi multe, dar noi nu suntem dispuși de multe ori să nu le băgăm în seamă sau să le trecem cu vederea, sau suntem niște zei care nu vom muri niciodată. Da, poate că e, poate că nu e. Dar când vin bolile peste tine, semne clare, semne ale neputinței tale, începi dintr-o dată să zici, măi, dar oare chiar așa, mor și gata, măi, trebuie să fiu un Dumnezeu. Dintr-o dată vin dovezi mult mai clare. Știți că dovezile nu sunt neapărat așa, există Dumnezeu, uite-te la soare, vezi o cruce deasupra, deci există. Nu, dovezile vin prin neputințele noastre. Ați văzut bolnavii? Bolnavii, toți sunt cu cărți de rugăciune, nu cu filme XXX. Toți prin spital. Deci, boala. De aceea zice Părintele Arsenie că bătrâneția și boala e un canon ajutător. Canon ajutător, deci un canon ajutător. Dar tot el zicea, una e să dai vinul cel bun lui Dumnezeu, al tinereții, al maturității, și alta e să-i dai drojdia la sfârșit și zici, na, doamne, ești mulțumit? Ia niște un pahar de drojdie de la mine. Adică cu bătrânețile tale plicăjite îți dai și tu ce... Nu? Da, dacă Dumnezeu nu o să-i placă asta, adică nu că nu o să-i placă, dar de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia și bine, tinerețile le-ai dat, cu ei ai vrut tu, nici măcar un strop nu mi-ai dat mie, sau puțin acolo să-mi fi dat, dar acum ai venit să-mi dai drojdia sau zațul. Și pilda fecioarelor neînțelepte asta ne spune, că aceste fecioare formal pozau că sunt creștine. Adică așteptau că biserica este locul de așteptare. Nu? Așa cum și omul acela căzut între tâlhare a fost dus în han. Unde a stat? Stătea să se facă bine. Deci era biserica, locul de așteptare pentru împărăția celor. De întărire, de sănătoșire, de așteptare pentru împărăția celor. Așa și acestea. Stăteau în locul ăla de așteptare biserica lui Dumnezeu și noi suntem. Și aceste fecioare neînțelepte aveau și candele. Candele reînchipuie credința, învățătura de credință, cu florilegiile ei. Vedeți toate candele, au tot felul de florilegi. Trebuie să înțelegi că e așa. Credem în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer. Are două firi. S-a coborât jos, pe pământ la noi. Înțelegem toate dogmele mari creștine. Da? Una e să crezi, așa, formal... Dar să nu te încrezi cu tot sufletul, să nu te lași cu tot sufletul în mâna lui Dumnezeu. Și foarte mulți dintre noi suntem aici. Și lăsăm așa cumva, chiar dacă formal suntem în biserică, formal facem înainte gesturi creștine, nu ne lăsăm cu totul în mâna lui Dumnezeu. Nu credem desăvârșit. Lăsăm așa niște porți de ieșire. Dar poate că nu e chiar așa. Poate că nu o fi nimic. Poate că, da, fac și chestia asta pentru orice eventualitate, că s-ar putea să, nu știu ce. Dar numai că Dumnezeu ne previne și zice... Atunci când tu te păstrezi rece așa în credință, știți că noi așa ne păstrăm reci. Dom'le, nu am balez eu acum dintr-o dată, ce-i cu mine? Stau liniștit, toată lumea, când o iei puțin mai tare, toți, măi, ce-i cu tine, mă, te-ai prostit, tu vrei să intri monahism? Stai, mă, cu minte, mă, liniștește-te, trăiește-ți viața, știți cât sătuitor sunt, excepțional. Ei, toți aceștia spun, stai cu candela stinsă, stai liniștit acolo, nu prea aduna asta unde lemnul ăsta, unde lemnul e bunătatea, blândețea, Mă, nu fi prost, că cine ești bun te fură toți. Nu fi prostuț. De dai, nu ai. Mai stai și tu liniștit. Mai. Toți sunt experți aici și în a fi rece, a rămâne calm, a rămâne în expectativă, a fi așa cu ochii în patru. Da, cum înșală Dumnezeu. Da, că Dumnezeu vrea nu știu ce și nu știu cum. Și diavolul te sfătuiește și tu te sfătuiești și lumea te sfătuiește, toată lumea te sfătuiește și trupul te sfătuiește. Vai, toată ziua splânge, eu zărăgutul de mine, eu cât fac, cât trec, mai odihnește-mă și pe mine, mai ține-mă și pe mine, mai nu știu ce. Și tu apleci la atâția sfătuitori, trebuie să îți pleci capul că de nu fii tu prea deștept, mai deștept decât toți. Și, dar Dumnezeu ne zice, ai grijă, aprinde candela ta, strânge unde lemnul tău ca se poate aprinde candela ta, ca să poate veni Duhul Sfânt, să se aprinde inima ta de dragoste lui Dumnezeu. Tu fă faptele credinței, străduiește-te, aprinde inima ta. Că s-ar putea atunci când, știți, ultimele dovezi sunt bătrânețea, bolile, necazurile, ăștia sunt ultimele dovezi foarte clare. Nu mai ai nimic de pierdut. Ce să mai stai în expectativă? Pe ce să mai aștept? Când ești pe ultimele, cât mai am trei, două luni, auleu, repede să mă apuc, să citesc, să mă împac cu Dumnezeu, să... S-ar putea să ne trezim atunci în starea aia în care și cei mai mulți se trezesc așa. Nu știu dacă va primi Dumnezeu și cât va primi. Pentru că așa au făcut și fecioarele neînțelepte. Pa, cum au auzit, vine mirele. A, deci e chiar real, chiar vine mirele ăsta. Nu e așa că... Am crezut că poate glumește, poate nu vine, poate... Am stat în expectativă, am fost foarte lucide, raționale, nu ne-am forțat, nu știu ce. Dintr-o dată s-au fugit repede să-și ia... Da, prea târziu, adică... Unde lemnul ăla nu spune că n-au venit cu un de lemn și cu foc, au venit. Dar unde lemnul ăla adunat atunci, în ultimele clipe sau după ce toate dovedele ți s-au dat, nu mai are valoarea unde lemnului adunat atunci când toți stăteau așa în dubii, tinerețea. În sensul că după ce toate dovedele ți s-au dat, ce valoare are fuga ta și stresul tău de a strânge? E ca și cum... ultimele zile ale vieții sau bătrânețe oricum, în care nu mai ai nimic de pierdut, tot Părintele Arsenie Boca zicea, lasă-te tu de patim ca să nu vină vremea bătrâneților în care te lasă ele pe tine. Că atunci nu mai are nicio... Oricum ele te lasă, știi? Adică te lasă. Ce poți să mai faci? De furat să spargi bănci, nu mai poți. De desfrânat cu nu știu cine pe nu știu câte străzi, nu mai poți. De, eu știu, de mințit... Și de spus gogonate pe străzi, pe nu știu unde, cu prietenii în găști, nu mai pleacă, de-abia miști, ce să nu te mai ascultă nimeni, nici nu se mișcă limba bine. Deci s-a lăsat cu totul patima de tine, n-ai avut ce face. Și atunci, dar să știți că nu înseamnă că dintr-o dată dacă te-au lăsat ele pe tine, pentru că gata, tu ești curat și cuvios și direct în rai, că uite, ultimele săptămâni și luni, în frică am stat acolo și am tremurat și... Asta e una dintre marile înșelări în care locuim și foarte mulți oameni locuiesc. Doamne, las la bătrânețe acolo, nu mă forțez acum. Atunci, să vedem. Dacă o face, cât o face, îmi dă Dumnezeu, îmi dă catelarul pe cruce, pac, drept în rai. Nu e chiar așa. Nu știm. S-ar putea să te trezești ca și acele fecioare, care repede, cu un delenul strâns acolo în grabă, cu nu știu ce, făcut fapte, știți, adică numai, oricum nu mai pot profita de averile mele, dați-le la copii, dați-le ca miliardarii, trăiesc tot an unii dintre ei. Și aia e un lucru bun. Trăiesc tot cum vor și la sfârșit dă la aia. E bine și asta, dar mai mare lucru era dacă făcea în timpul vieții și o făcea poate cu... Așa, oricum, ce mai face el? Că acum moare, în trei zile moare, ce mai face cu averile? Adică, oricum le poate duce dincolo. Mare lucru că le dăruiește acum. Nu știu dacă mai are aceeași valoare. Pentru el, pentru alții are. Dar pentru el o fi având aceeași valoare. Nu prea are aceeași valoare. De aceea gesturile făcute înainte, poate mai mici, nu așa de mari, sunt mult mai prețuite înainte de Dumnezeu decât... Așa cum dice Scriptura la Solomon, adu-ți aminte de ziditorul tău din tinerețile tale. Asta e plăcut lui Dumnezeu. Să aduci aminte de ziditorul tău din tinerețile tale. Nu, da, bătrânețe, când te înghiontește moartea, îți dă câte un cot în stomac. Au! Și atunci îți aduci aminte. Prea târziu. Sau s-ar putea să fie prea târziu. Să dea Dumnezeu să nu fie prea târziu. Să mai dea șanse Dumnezeu și atunci, dar nu vă puteți culca pe ureche. Și nu ne putem culca pe ureche. Pentru că Nu știi când mori, nu știi dacă ai șansa să mori cu pregătit, trei zile înainte, luându-ți rămas la rude, celându-i sărtele de la toată lumea, cum a avut marea șansă, unii dintre... Știți, marea șansă asta de obicei au chiar tot ăștia care se pregătesc o viață, cum a fost Părintele Iustin Pârvul, care s-a pregătit o viață și cu săptămâni înainte și a cerut iertare de la toți, a chemat pe toți acolo și a cerut iertare. A scris scrisoare la patriarh de cerere de iertare și a cerut iertare de la mitropolitul, de la toată lumea, n-a lăsat pe unul. Înțelegeți? Asta e o șansă imensă și să mai ai și mințile întregi. De noi de obicei suntem, nu mai avem nici... Adică ne pierdem și mințile, deci nu știi dacă ultimele tale zile vor fi în vremuri de Alzheimer sau cine știe ce scleroză multiplă. Da?
Ce sens are să-ți ceri iertare de la oameni care nu consideră că ai greșit cu ceva?
Pentru tine, dacă tu ai simțit că le-ai greșit cu ceva, le spui, eu simt că v-am greșit, eu simt că n-am făcut cât am vrut, cât am putut pentru tine. De exemplu, tu ai copil, să zicem, și copilul ăsta crește, la sfârșit, să zicem că mor și îl chem pe copil și zici, Doamne, iartă-mă. Și tu zici, copil, dar nu, cum ai dat, ai făcut tot ce trebuie, dar tu știi câte puteai să mai faci sau cât îl mai puteai învăța și cât ți-ai pierdut, eu știu, 2 ani, 3 ani, cu cine știe ce certuri, cu supărări, cu problemele tale, cu introvertirile tale, nu ai avut timp de el și știi că pentru asta poate el acum are și el lipsurile lui, neputințele lui, incapacitățile lui, pe care el nu le realizează, dar tu știi că ai greșit față de el. Adică, de multe ori, sunt multe greșeli pe care le facem față de oameni pe care ei nu le realizează. Asta nu. Dar tu, mai ales înaintea morții, bine să ceri iertare de la toți. Nu, tot ce am greșit, să nu vină nimeni. Nu. Să vă cereți iertare, dacă se poate, de acum. Și cum mari mistici ruși ajungeau să creadă că sunt vinovați pentru toată lumea. Și că cel mai mic rău și cel mai mare rău de oriunde se întâmplă și datorită lor, pentru că dacă ei ar fost oameni, Dumnezeu și s-ar fi rugat cum se cuvine, poate Dumnezeu mai păzea încă viața celor oameni și așa este și poate le mai dădea șansă și... Dar pentru că n-a fost nici rugăciunea lor, nici strădania lor, nici... Uite că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci ei, poate că pentru noi pare exagerat să socotești cineva pentru tot răul lumii, dar măcar pentru relele care le-ai făcut sau cele ce nu le-ai făcut tu, trebuie să cere tare. Cum să nu? Eu v-aș îndemna mai degrabă să ne cerem iertare pentru cele ce nu le-am făcut decât pentru cele ce le-am făcut. Pentru că noi, în general, le reducem. Asta am făcut, dar băi, am făcut vreo 5 chestii mai grave, așa față. Dar dacă e să ne gândim serios, ați văzut că și la venirea Mântuitorului, când va veni să ne judece, el zice că ne întreabă de cele ce nu le-am făcut. Nu ne întreabă de cele ce le-am făcut. Nu zice, ai făcut bunătățile alea și alea și alea. Adică e ca și cum Dumnezeu, sau ai făcut răutățile alea și alea și alea. E ca și cum Dumnezeu înțelege într-o anumită măsură neputințele noastre. Nu zice, desfrânatule, ai fost desfrânat, nu te-ai putut abține. Are o anumită înțelegere de neputință omenească. Nu zice, hoțule, da, ai avut motivațiile tale, nu știu. Te iartă până la urmă dacă ție ți-a părut rău. Te iartă pentru acestea. Te iartă pentru multe, te iartă multe, e nenumărat, dar nu te iartă. Mai grav este cele ce puteai să le faci în condițiile tale, de bețiv, de hoț, de desfrânat și nu l-ai făcut, știți? Nu că, Doamne, eu te că sunt desfrânat, eu ce să fac acum? Că sunt eu așa. Nu! Sau bețiv. Ceea ce puteai să le faci, nu știu, că puteai să te apleci să-i... Ții minte așa acum și rămâne în minte cum... Știți cum sunt copii, au o cruzime firească, așa, mai ales că sunt mici. Firească în sensul că au ceva din partea Adamului vechi în ei, care de multe ori se descoperă, se arată. Uneori și-o arată față de animale, pun un pisic într-o plasă și dau cu el de pereți până moare pisicul. Și până cere pisicul de moare. Sau îi place să-l coboare, să-l înnece așa și el, pisicul se ridică și tu bagi la loc și zici, dar de ce s-a înnecat? Adică nu observi sau nu-ți dai seama ce crud poți să fii. Și se pare așa, faci o cruzime cu o ușurință și ții minte și acum când ți-ai ieșat de la școala generală, din clasa a treia, a doua și unui copil, mai știți că unii copii sunt așa un fel de paria pentru ceilalți. Grasul, nu știu cum, nesturel, că i s-au rupt nasturile sau că i-a căzut un dinte, dințosul și toate clasa, dacă unii și-au pus mintea și inima să-l vorbească de rău pe ăla, toți, e așa în vogă să-l vorbești de rău, să-i dai și tu un picior în fund, să-ți zici și tu nu știu ce. Și un asemenea copil iese și el cu ceilalți și unul îi dă un picior, unul altul îi dă una peste cap, era foarte interesant că ăla cu ăla de jos face nu știu cum, face și toți râdea, ha-ha-ha-ha-ha, și cade și ghiozdanul pe jos și toți începe să încep să dea cu șutul în ghiozdan în toate părțile și toți care ieșau dădeau cu șutul, fără să le pese, alții veneau din alte clase, dar și ei, dacă vedeau că ăștia dau cu șutul, dau și ei cu șutul. Și un singur copil s-a coborât și a luat ăla și l-a scuturat și s-a dus la omul ăla și l-a... Păi și acum îl cunosc pe omul acela, nu sunt eu nici unul, nici altul. Nici unul, nici altul. Așa cum îl cunosc și pe unul și pe altul, și îl cunosc și pe un om care stătea deoparte și vedea. Și între cei doi s-a născut și o prietenie care n-a căzut nici acum, între cel care a luat de jos ghezul, nu se cunoșteau. Și erau și diferiți ca și clase. Și el, al săracul care... Dar a făcut o faptă, puteai să nu o faci, puteai să fii și tu un duh cu oilas. Nu e o mare chestie, dar în situația, în momentul ăla, e un lucru mare. Nu știu dacă vă... Deci, dintr-o dată arată un om diferit de toată comunitatea aia. O altă noblețe avea acel om care să coborâ să ia ghiozdanul și să îl scuture și să-i dea la acela și să stea puțin lângă el și să aștepte până trec tot grupul la care râdea și să se simtă și omul ăla mai bine, să-l ducă până acasă. Și au rămas și prieteni. Și acel copil spune, dacă acest om n-ar fi fost, își dă seama acum în timp, că dacă acel om n-ar fi fost, probabil că și credința în Dumnezeu ar fi căzut definitiv. Dar pentru că a fost un asemenea om, și mai târziu mai fost un om într-o altă situație, și mai fost un om într-o altă situație, a zis, nu se poate, dacă sunt asemenea, nu este și Dumnezeu. Celălalt a câștigat și un prieten și cumva s-a întărit și în noblețea lui de a face cele bune, că a văzut cum îi răspunde acesta, și îl cunoaște pe un domn care și acum știu că îl cheamă Diaconescu. Că vorbeam cu el și mi-a zis, pe mine mă cheamă Diaconescu, vezi pe aia doi oameni, uite domne ce au făcut, uite, și el s-a uitat deoparte și zicea, minunat, extraordinar, și a plecat acasă, că mai sunt oameni lui Dumnezeu pe pământ, fără să știe că s-a lui Dumnezeu. și el folosit cumva. Dar nu vreau să vă dau exemplu de o faptă mică, nebăgată în seamă, dar pe care cred că Dumnezeu o prețuiește foarte mult și pentru asemenea fapte Dumnezeu dă daruri mari. Deci nu... Puteai să faci, dar n-ai făcut. Câți de acolo puteau să facă, dar n-au făcut. Așa, mai mult te va chema Dumnezeu, nu pentru nu știu ce, că am fost neputincios, că eram nu știu cum și am furat de frică și am mințit de frică și am făcut aia de frică și mi-a fost nu știu ce și am făcut prostia și alaltă și am făcut... Ăsta ți le va ierta cumva. Nici să nu le facem cu plăcere zicând că o miliard oricum. Nu. Ți le va ierta Dumnezeu, dar mai mult nu ți le va ierta cele care puteai firesc să le faci. Nu știu cum să... Sunt multe lucruri firesc pe care le putem face foarte ușor. Dar pentru oprobiu, pentru că ce zice lumea, că ce zic ceilalți, să fii și eu în duhul lor, să fiu și eu în gașcă, nu o faci. Și de aceea Dumnezeu mai târziu și insistă pe asemenea lucruri și zice, fericiți să fii când vă vor ocărâ și vă vor jocori și vor cere tot cuvântul rău împotriva. Nu mai mult decât zice, fericiți veți fi când veți face mii de metanii, veți ruga dimineața până seară. Mai mult și acelea sunt fericiți. Dar zice, fericiți veți fi atunci când nu-ți va păsa ție că oamenii și Duhul Lumii te sfătuiește să nu te bagi, să nu zici, să nu vorbești despre Iisus Hristos în situația asta, că ești luat în râs. Și tu, de dragul lui Dumnezeu, vei zice, sau nu-ți va fi rușine să zici de Dumnezeu, aceștia sunt, cum să fapte care sunt mai puternice și mai mari înainte Dumnezeu decât altele care le faci un tain, le faci tu personal pentru Dumnezeu, sunt mai puternice și mai mari și pentru că dau mărturie înaintea oamenilor. E o mărturie mult mai mare decât rugăciunea ta personală și interioară care poate ajuta pe mulți. E o mărturie mult mai mare ca și nu știu ce faceri de bine făcute în taină. E o mărturie mult mai mare decât să cunoști Scriptura pe de rost. E o mărturie mult mai mare decât cine știe ce propovăduiri înalte, superioare, care nu sunt, nu sunt ajutate de fapte. E o mărturie care de multe ori trezește suflete. Printr-un asemenea acest poți trezi suflete mult mai ușor și e dovadă, exact cum Dumnezeu zice la cei 10 leproși, mergeți și arătați-vă preoților spre mărturie lor. Adică, văzând preoții că s-au vindecat acei 10 leproși pe care îi cunoșteau, să nu zică că n-au știut. Înțelegeți? Să fie mărturie veșnică înaintea lor, să nu zică la a doua venire, Doamne, dar eu dacă aș fi știut, dar eu fi din tagma fariseilor, eu fi din tagma saducheilor, eu n-aveam cum să te cunosc pe tine, că tu ești Dumnezeu adevărat, eu țineam legea. După ce vezi asemenea lucruri și vezi pe cei 10 vindecați, pe cum să mai zici, ce să zici? Deci pe mărturie. Era noi cumva, sau eu cel puțin, priveam acest cuvânt ca și cum ai zice, să le fie mărturie, să le dau eu după aia. Nu, să știți că după aia citind și recitind și zicând, citind ce zic sfinții, ei zic, nu, ci și acele suflete ale celor preoți erau căutate de Dumnezeu. Să le fie și lor mărturie. Dacă sunt între ei care vor să cunoască, să deștepte, să deștepte, să se trezească din moarte. Nu că lasă să-i prind eu la înghesuială și pe asta le arăt eu ce necredincioși au fost. Dumnezeu nu vrea asta. Sau ziceam de fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vor prigoni. Tot așa Dumnezeu zice, cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Vă dați seama? Păi despre cine mai zice Dumnezeu că îl va mărturisi? Așa, în fața Tatălui. Numai de ăștia care trec peste rușinea publică, peste... Și mărturia nu e neapărat să te apuci, să te pui, să te duci acolo în parcul ăla din Londra, să-ți pui un scăunel, să te pui pe el și să zici, am venit să vă țin un discurs. Și să te asculte cine vor să te asculte. Sau tu te duci la servici și zici, acum trebuie să dau mărturie lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, și le zici, voi nu țineți post? Păi postul este nu știu ce. Și le ții acolo un discurs, un seminar despre post. În care, nu asta e mărturia pe care Dumnezeu o vrea. Adică noi credem, că, sau poate ne imaginăm că asta e. Și sunt aceste fapte, sunt anumite fapte, anumite momente care se cer. Se cer făcute, așa cum s-a cerut făcută fapta de samarianului milostiv. Toți simțeau că trebuie să fie făcută. Cineva să o facă, cineva să-l ridice pe omul de pe jos. Da, unul a zis că nu știu ce, ălalt a zis că trebuie să se ducă la slujbă, altul levitul că trebuie să meargă să strângă zeciuiala, fiecare zicea că eu slujesc Dumnezeu altfel, eu nu știu ce. Și unul s-a coborât și l-a ridicat pe acel. Asta e mărturia până la urmă, mai mare decât mărturiile celorlalte sau vorbe meșteșugite. Și vorbele sunt într-un anumit moment mărturie. Dar de multe ori faptele acestea pe care le trecem cu vederea. Da, iertați, să citim câteva întrebări. Părintele Rafael zice că neamurile vor plânge la a doua venire, dar nu neapărat de tristețe. Unii vor plânge de bucurie. Da, da. Păi dacă zice toți vor plânge, cu siguranță unii de bucurie, că își vor întâlni mirele și se vor bucura că în sfârșit l-au văzut, iar alții, dar nu știu. Deci totdeauna imaginam că 99% sunt aia din tristețe. Dar s-ar putea să fie invers. Eu să fiu prea pesimist, da. Știți că Sfânta Eufimia, mare sfântă muceniță, cea care la Calcedon, la marele sinod de la Calcedon, al patrulea sinod ecumenic, în care au fost mari discuții despre firea dumnezeiască, firea lui Hristos, care și fire omenească, și fire dumnezeiască, și discuții complicate despre voință omenească, voință dumnezeiască, lucrare omenească, lucrare dumnezeiască, n-are rost să intrăm în detalii. Așa? Și atât de mari erau discuțiile încât au zis să cerem sfat Sfintei Eufimia, care era acolo în Calcedon. Sfat, adică unei sfinte care era în sicriu, în raclă și era întreagă. Sfânta Eufimia, moartă în chinul, mucenicești, o mare sfântă. Și au zis, facem așa, punem în mâinile ei și sulu ortodoxilor și sulul monofiziților. Monofiziții care spuneau, nu există fire omenească, fire omenească dispare, este numai firea dumnezeiască, Hristos este numai Dumnezeu, nu-i și om. Și au pus cele două învățături în mâinile Sfintei Eufimie, au acoperit cu sticlă groasă, au pecetuit tot, au pus și monofiziți și ortodoxi acolo lângă sicriu, au păzit și au făcut slujbă toată noaptea toți și dimineața nimeni clintind măcar și fiind monofiziții acolo cu ochii, au văzut cum sulul monofiziților coboară la picioare, se dă coboară jos, iar sulul ortodox și rămâne prins în mâna ei. Și au zis, ăsta e adevărul. Și tot sinodul a hotărât, Hristos are și fire umană și fire dumnezeiască, iasă și lucrare umană și lucrare dumnezeiască, și voință umană și voință dumnezeiască, dar voința, lucrarea dumnezeiască, omenească, se supune voit, liber, voinței și lucrării dumnezeiești. Cu bucurie pedagogică, ascultă de săvârșit și se supune, transformată, transfigurată. Și așa, și această Sfântă Eufimia, la un moment dat îi se arată unui sfânt și sfântul o întreabă, unui sfânt în viață, și sfântul o întreabă, cum erai? Și după aia zice, da, acolo este vreo părere de rău, mai are cineva vreo părere de rău? Și Sfânta Eufimia zice, o singură părere de rău, că n-am făcut mai mult. Că ceea ce am primit și lucrarea cu care Dumnezeu are cu noi acolo și frumusețea pe care noi o vedem și Dumnezeul pe care noi îl contemplăm e prea mult față de puținul care l-am făcut noi. Îmi pare rău că n-am făcut mai mult. Vă dați seama? Și trebuie să vă explic cum a murit Sfânta Eufimia. Adică e dureros, foarte dureros așa cum a murit, foarte crud. Începând cu unghiile scoase, cu dinții scoși, cu tăiate toate încheieturile până în timp ce celelalte maici, că era dintr-o mănăstire, veneau și ele să stea acolo în publicul acela care era chemat să vadă, uite ce pățesc creștinii. Și ele, maicile acelea sărace, le leșinau și ea cu mâini tăiate și așa, dați apă maicii nu știu care că a leșinat. Iar de maicile alea se preocupa și ea era, se rupeau securile la încheieturile ei și trebuiau să găsesc alte securi. Și ei părea rău că n-a făcut mai mult. Înțelegeți? Deci, într-adevăr, putem zice și unii și alții, și buni și răi, și sfinți, și vor plânge tot, că ceea ce văd și ceea ce trăiesc e mult mai mult decât și-au imaginat, nu știu cum să zic. Mult mai mult decât au nădăjduit, au așteptat, s-au luptat, s-au străduit, oricât s-ar fi străduit, nu meritau așa ceva. Credința se simte, se intuiește, se înțelege? Cum este cu această credință? Cum apare? Ajută-mă! Credința e un dar al lui Dumnezeu, dar e și o lucrare omenească. E și un dar al lui Dumnezeu, e o lucrare, așa cum toate ale mântuirii sunt și de la Dumnezeu și de la om, și cum și rugăciunea e și de la Dumnezeu și de la om, da.
Poate persoana care întreabă să te trebuie și la har. Cum se simte har?
Da, dar oricum, mergând pe înțelesul ăsta simplu, ce zice ea cu credința, toate, nădejdea e și omenească și de la Dumnezeu. Dragoste e și de la om și de la Dumnezeu. Dacă e numai de la om, e vai de capul ei. Știți cum e. Orice dragoste omenească, care nu conține sine pe Dumnezeu, se transformă mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Clar, spus de Tolstoi într-un moment în Război și Pace. Așa este. Se transformă mai devreme sau mai târziu, chiar dacă pare iubire veșnică, declarații multiple și continue, că nu știu ce, se poate transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Și dacă Dumnezeu este și intervine în această dragoste și tu îl chem să intervine în această dragoste, ea poate deveni ceea ce trebuie să devină. Dar ea de una singură nu poate lucra. Omul de unul singur nu poate avea dragostea. Așa cum la nunta din Cana Galilei, la un moment dat s-a terminat vinul. Înțelegeți? Vinul preînchipuie dragostea. Degeaba se strudea uia să mai scoată vin, de unde să scoată? Atâta era vinul. E ca și cum ai zice, între cei doi, la un moment dat se va termina dragostea. E, ce-i de făcut? În momentul ăla Dumnezeu înmulțește dragostea. Dacă nu-i Dumnezeu chemat la nuntă, dragostea se termină și asta este. Și se transformă tot într-o oboseală, într-o plictiseală, să mai mergem, să mai vedem. Încep tot să se uite și în dreapta și în stânga, să se uite și la unul și la alta, să vadă dacă nu ar fi mai bine sau poate nu era mai bine cu nu știu cine. Dar dacă Dumnezeu mulțește darul acesta, dragostea, cele din urmă ale omului și cele din vinul cel din urmă e mai bun ca cel din tâi. Deci dragostea pe care o mulțește Dumnezeu e mult mai înaltă decât ce a făcut omul până atunci, s-a străduit el. Așa e și la credință, așa e și la nădejde, așa e și la orice, nu știu, la rugăciune, la tot ce vreți să ziceți voi. Și ziceți, și acum să zicem, bine, și atunci ce trebuie să pună omul la credință și ce dă Dumnezeu? Omul trebuie să ajute prin a cunoaște cât de cât ce trebuie să creadă. Că nu poți să zici, Doamne, eu vreau să cred, n-am citit niciodată Noul Testament, nu mă interesează, citesc, nu, e plictisitor, dar eu vreau să cred în tine. Nu prea merge. Trebuie să citești, trebuie să știi puțin ce zice Dumnezeu, să-L cunoști pe El, să știi ce vrea Dumnezeu de la tine, cine e acest Dumnezeu. Trebuie să citești puțin sau să te uiți în jur să vezi ființii lui Dumnezeu care au strălucit și ca luminile pe cer și care au fost, cum să zic, îndrăgostiții de Dumnezeu, care au fost evangheliile trăite. Ei au fost evanghelii trăite. Nu sunt evanghelii numai citite, ci trăite la propriu. Și atunci, așa cum când rezolvă o problemă de matematică, zici, Doamne, ia să vedem cum a rezolvat Gauss chestia asta. Cum a rezolvat Einstein? Totuși te duci la modelele absolute, să zici, Doamne, ăsta cum a făcut? Sau aici cum a făcut nu știu cine? Nu poți, sau dacă pornești cu un iaht pe mare, nu, zici, las că inventezi eu acum nodurile marinărești. Cum a făcut ăia dinainte? Ce nod avea ăia? Ce făceau ăștia cu parâma? Cum țineau ăia, nu știu ce? N-are rost să inventezi tu acum, să descoperi. E așa și credința, prin ce ți-o întărești? Citind scripturile, cunoscându-le cât de cât, citind cartea nescrisă a lumii, lumea e o carte nescrisă, adică nescrisă în litere, dar scrisă adânc cu pasul și cu mâna lui Dumnezeu. Așa cum Antonie cel Mare zice, citesc cartea făpturii, citesc cartea naturii neîncetat, că râdeau de el filozofică. De ce cărți ai mai citit în ultimul timp? Și el nu știa să citească. Și el a zis, citesc neîncetat cartea făpturii și mă minunez neîncetat de Dumnezeu. Și au tăcut filozofii. Și așa era. El citea, vedea în făptură, în tot pe Dumnezeu și lucrarea lui. Așa cum de-abia în ultima zi a vieții, că părea ultima zi a vieții, Marcel, fratele lui Zosima, din frații Karamazov, se trezește, începe să descopere cartea naturii. El care, știți povestea, cum ei la o petrecere își aruncă mânușile cu ușurință, știți cum făceau, așa, mi-ai jignit noblețea mea de cavaler. Pentru o femeie se ceartă între ei și își aruncă mânușile. Deci a doua zi urma, sau a treia zi, sau când urma să fie duel. Și Marcel, cum să nu accepte, ăla cum să nu accepte, dar ce să mă arăt eu fricos, dar ăla să mă arăt, mergem, ne împușcăm, ne omorâm, arătăm cine are adevărul. Și Marcel se trezește abia în ultimele clipe, ultimele zile, între zile frumoase de mai, zile luminoase, zile în care cântau păsările, în care florile înfloreau, în care iarba creștea verde, totul vorbea despre Dumnezeu, dar nu observase până atunci el chestia asta. Se certa cu toate slugile, le bajocorea, le vorbea urât, se socotea nemulțumit de tot în viață, era un om plictisit ca un adolescent veșnic care nu-i convine nimic. Și dintr-o dată, după ce atâta timp nu observase nimic din natură, începe să citească cartea naturii, să zică, Doamne, păsările cântă, copacii sunt așa de frumoși, totul e atât de frumos, soarele se lucea și noi mergem să ne omorâm? Și se părea așa absurdă. Și noi mergem să pac, pac și gata. Adică și cu asta gata. Și dintr-o dată îi se părea că nu îi se părea. Vorbeau toate despre Dumnezeu și vedea așa de clar pasul Dumnezeu și mâna lui în făptură și cum vorbește totul despre dragoste și despre, simțea mâna lui acolo în spate. Până atunci nu observase. Și asta e citirea făpturii, cărții lui Dumnezeu. Așa cum Sfântul Ambrozie al Optinei, înainte de a fi marele Ambrozie, fiind cadet și umblând, făcând mari petreceri, era spiritul petrecerilor, la petrecere era cel care spunea glumele cele mai nu știu cum, mai porcoase, mai șmechere, mai nu știu cum, întreținea atmosfera, făcea tot felul. Dar totdeauna după aceste petreceri se simțea foarte pustiu, foarte pustiu. Și se ducea în natură și se uita la natură și îl mai liniștea. Și citea, fără să-și dea seama, deci el nu era credincios, citea în spatele naturii ceva minunat, Dumnezeu. Îl citea pe Dumnezeu, dar nu-l putea încă defini și numi. Și încetul cu încetul tot mai mult s-a apropiat de Dumnezeu și a început să-l numească, să înțeleagă că e Dumnezeu în spatele făpturii, ajungând la sfârșit, după o asemenea noapte, stând mult în fața unui pârâu și în fața codului care vuia și în fața vântului, a început, dincolo de vuiet și de zgomotul râului care curgea, să audă parcă cum toate murmură zicând adus aminte de Dumnezeu. Asta murmurau toate. Și el auzea clar, adu-ți aminte de Dumnezeu. Și el zicea, Doamne, auzi ce zic toate, adu-ți aminte de Dumnezeu. Asta l-a întors cu totul. Și a început să-și aducă aminte de Dumnezeu, să se roage Dumnezeu și a devenit mai târziu Marele Ambrozie. Și până la sfârșit a iubit natura, pe acest Ambrozie Dostoievski îl închipuie în chipul lui Zosima. Și știți, dacă ați citit, frații Karamazov, cât de mult iubea natura Zosima și cum vorbea despre ea și cum o cerceta și cum îi plăcea. Pe când era pont, ce? Nu, dragi, peste tot, copaci, plin de dragi, nu știu ce. La stăție, umbla starețul cu dracu în buzunar și l-am văzut cu coada ieșind așa și peste tot vedea numai dragi, vrăji, farmece, prostii, nu știu ce, nu mai vedea nimic în făptură decât căi de manifestare ale diavolului și ale vrăjilor. Asta era. Și pe când și îl condamna pe marele stareț Ambrozie, Zosima, care vedea frumusețea lui Dumnezeu, dincolo de toate, mai presus de orice. Asta e cartea făpturii, deci aș zice, citirea Noului Testament și recitirea și atenția la ce citești și, dacă se poate, și cu explicații de la Sfinți, mai ales al Sfântului Teofilact al Bulgariei, care e simplu, clar și lo aveți la îndemână. Citirea Evangheliei, cele patru Evanghelii, citirea din cărțile vieților Sfinților, Evanghelile trăite, citirea cărții lui Dumnezeu, a făpturii, care, în care Dumnezeu se vede și se... Eu dacă... Înainte de a mă... acum vorbesc așa despre mine, deși n-ar trebui să vorbesc. Când am avut poate cel mai negru an din viața mea, cel mai apropiat de moarte și de gândul cel mai întunecat, stând singur după ce am căzut la filozofie în primul an, stând singur la țară și nevorbind un an de zile, n-am vorbit cu nimeni nici măcar o vorbă, n-am vrut să vorbesc, aveam cu cine, și stând singur, dacă m-a scăpat cineva și știu asta, Dumnezeu m-a scăpat să nu fac... lucrurile care oricum le aveam la îndemână și puteam să le fac cu foarte mare ușurință, natura m-a scăpat. Deci natura era de o frumusețe fără seamă. Îmi plăcea noapte, vreau să fiu cât mai singur și atunci n-aveam ce face, trebuia să ies noaptea. Ieșeam pe o fereastră, noaptea, ca să nu deranjez pe nimeni, să nu mă bată la cap nimeni, și mă primam toată noaptea, vuietul vântului noaptea, scomotul pașilor, frunzele care cad toamna în noapte și care se aud altfel decât ziua. Totul, mai ales trăit noaptea, creierii, cum zice în altul Bartolomeu, știți, el are o declarație a lui și zice, cred în putința omului de a reveni, de a fi om adevărat, de nu știu ce, și la sfârșit zice, și mai cred în capacitatea extraordinară a greilor de a ne aduce aminte de locul natal. Și greierii, vara, care erau de o frumusețe fără seamă, stelele, cum zice Kant, ce legătură este între cerul înstelat deasupra mea și legea morală din om? Adică frumusețea fără cusur, așa, a cerului și infinitatea lui și o lege morală care se zice în tine și tot îți cere ceva și zice, nu, fă aia, tot vrei, de unde ești legea asta morală în mine care nu vreau să te ascult? Legătura e Dumnezeu, că le-a dat amândouă Dumnezeu și pe una și pe alta. Deci, toată făptura îți vorbea peste, deși eram învârtășat, nu vreau să cred Dumnezeu, nu vreau, dar toate vorbeau despre Dumnezeu, fără, n-aveai cum să contești, atât de clar vorbeau, dincolo de orice explicații evoluționiste, creaționiste, se simțea mâna lui Dumnezeu, o mână mai presus de orice, o putere, trecerea anotimpurilor, una după alta, unul după altul, așa, în schimbările lor, în moartea făpturii, în reînvierea ei, nu se, numai dacă le trăiești clipă de clipă, zi de zi, și ești atent la ele, și nu stai numai în ale tale și cu capul așa băgat undeva, și totuși ești atent să le vezi, îți vorbesc mai mult decât orice. Cred că asta nu m-a lăsat să fac asta. Dar nu-mi dădea seama, eu ziceam că scap puțin să stau singur să fac, da. Pentru că nu-i bine. Cum zice, cum răspundea tatăl lui Petre Tuțea când el întreba ceva, ce el zicea, da-ia. Și zicea dumneavoastră, răspunsul absolut, da-ia. nu e un răspuns prea bun. Dar, da-ia. În sensul că, în general, atrage atenția asupra ta, de multe ori, foarte greu poți să te delimitezi, să te privești din exterior, ori privești prea subiectiv și începi să, ori te perii, ori se găsesc multe căi prin ori ai zminti pe ei, pe oameni care nu te știau așa și ce a făcut, știi? Și asta de multe ori, până acum am disprețuit chestia asta, am zis, hai domnule, trebuie să spui adevărul, trebuie să fii sincer, nu știu ce, dar foarte mulți părinți mi-au atras atenția și nu mai spune chiar așa, pentru că oamenii o să zică, păi dacă și părintele l-a trăit, păi să trăiesc și eu. Adică chiar dacă tu ești credincios, tu cel care asculți, ame, și îți dai drumul așa la... Bă, să trăiesc și eu. Și n-am prea crezut că oamenii pot fi așa de simpli. Dar după aia am văzut că sunt unii dintre oameni care chiar sunt atât de simpli și o iau așa, motamo. Păi, înseamnă că o chestie superioară să trăiești chestiile astea. Și astea erau chestii mortale, nu erau nimic superior. Ca și cum ai zice, am umblat tot pe margine de pe pastie și de 10 ori mi-a alunecat piciorul să nu cad și am reușit. Vreau și eu, zice nu știu cine. Păi, nu vrei și tu, mă, copilă, stai cu minte. Lasă, cum ascultam noi când eram mici, pe cum era războiul și trăgeau și veneau tancurile și nu știu ce și ne povesteau în sat acolo cum. Și la sfârșit zicea, vreau și eu, fac și eu, drept și eu. Și, Doamne, se ridicau bătrânii aia, unii fără picior, alții, Doamne, zicea, mă, băiete, mă. Adică, tu nu știi ce vorbești, măi, păi tu știi cum am trecut eu peste prietenii mei, cum treci tu peste snopii de grâu, știți cum se fac snopii de grâu, se leagă. Cea într-o... O trebuie să mergem înainte, nu știu ce, la cotul Donului și toți prietenii mei din sat, toate cunoștințele, toate erau înaintea mea, eram toți batalionul nu știu care. Și eu nu mă treceam peste ei, uite și pe Vasilică, uite și pe Ionică, uite și pe toți cu capul zdrobicul. Păi voi știți ce-i războiul, zicea. Și noi, nu, facem, dregem. Și de multe ori există nou în partea asta atunci când, mai ales când se pare că, și părintele ăsta, omul ăsta, care, nu, prietenul meu, apropiatul meu, vreau și să fiu asemenea, nu știu ce, ți se pare sau te tentează să faci tu asemenea lucruri sau să cazi cu ușurință spre ele, crezând că e ceva interesant și chiar un model.
O glumie.
Iar al doilea ține de om. Ține de omul care spune în sensul că trebuie să ai un discernământ și trebuie să ai o anumită vârstă încât să nu tragi cumva pe turta ta, să nu te lauzi cu lucrurile astea, să nu le socotești ceva deosebit, că Dumnezeu să te cupi niște chestii excepționale pe care voi, îmi pare rău, nu le-ați trăit. Și chestii de genul ăsta, care pot să-ți fac rău dacă nu știi cum să le iei.
Da.
Nu. Nu o lua chiar așa copilărește. Eu vorbesc de lucrurile maximale, majore, ale vieții, trăirile tale cele mai înalte, cele mai grele, cele mai mari. Nu că spui, eu fac smântână așa. Și eu, nu. Deci e vorba de lucrurile cele mai... pe care nu le poți spune oricui și oriunde și în orice condiții și pot fi interpretate greșit. Dar oricum, acestea trei... Deci, citirea scripturilor, viețile sfinților și cunoașterea unui om, asta cred că e eliberarea, scăparea. Cunoașterea unui om care cât de cât urmează scripturile, care încearcă, care se străduiește, în care se vuiește puțin Duhul Sfânt. Aceasta a fost eliberarea, știți? Asta e eliberarea până la urmă. De unul singur nu scapi. Cu altul împreună, prin care Dumnezeu binevoiește să lucreze și pentru tine, se poate. Asta cred că ar fi a patra. Dar oricum, trebuie să-ți întărești tu credința cumva. Nu se poate... Ei, și tu, întărind așa credința, să zicem, citind viețile sfinților, uitându-o la natură, înțelegând-o, iubind-o, cunoscându-L pe Dumnezeu, dar și în același timp, ar zice, al patrulea lucru important, să rogi pe Dumnezeu să-ți dea credință. Tu ai puțin. Exact ca acel tatăl al copilului lunatic. Cred, Doamne, ajută-ne credințele mele. Deci eu cred, dar nu cred destul. Ajută-ne credințele mele. Nu am credință cum trebuie. Exact cum zice Mântuitorul sau Scriptura, că noi nici nu știm să ne rugăm, că Duhul Sfânt vine în noi și se roagă cu suspinele grăite. E ca și mai începe ce noi știm să credem. Nici să credem nu știm cum se cuvine. Că Duhul Sfânt ne învață până la urmă să credem cum trebuie. Ne dă putere și credință de cremene, de piatră, dacă e nevoie. Nu noi ne-o întărim, deci gata, cred și zice așa formulele credinței ca o mantră și gata, ți-a intrat în cap. Cred. Nu se rezolvă așa și nu poți găsi o formulă de tipul ăsta, ci să-i ceri lui Dumnezeu să vină să-ți întrească credința. Să-i ceri lui Dumnezeu, dar să și fii pregătit să vină Dumnezeu. Formele în care vine Dumnezeu sunt de neînchipuit. Formele, chipurile în care îți întărește credința, e așa ceva, mi-aduc aminte de Părintele Epifanie, Sfântul Epifanie, un părinte Epifanie din Grecia, care nu e declarat încă Sfânt, dar cred că e Sfânt, și care s-a dus la un... avea un ucenic și ucenicul a zis, am părinte, un prieten, dar e ateu, convins, ce putem face împotriva acestui? Cum putem să-l convingem? Și veniți o dată până la el și s-a dus la el și acela a zis, părinte, degeaba ai venit, că eu nu cred. Dar ești convins? Păi sunt convins, dar nu dai nici măcar cea mai mică posibilitate să existe totuși Dumnezeu. Există așa o mică posibilitate, că nu pot eu să zic, să-mi tai mâna aici că nu există. Nu știu, dar eu cred că nu există. Păi dacă totuși dai o mică posibilitate, nu zici, hai zi în fiecare zi, Doamne, dacă existi, te rog vino, accept orice de la tine ca să-mi dovedești că existi. Poți să zici asta. Ai curaj să zici, da, accept orice. Au venit niște boli grele peste el și în bolile acelea a cunoscut credința la univers și la măsură a ajuns să fie credință de foc, credință care se adeverea în... făcea minuni, înțelegeți? Așa, nu la toți, dar se poate întâmpla așa. Și atunci tu când ceri asemenea lucruri, sunt lucruri așa de mari care de obicei acestea cumva câștigă veșnicia, credința. Dacă ai credință, câștigi veșnicia. Când ceri... ăsta al patrulea lucru, adică cere credința, e un lucru așa de mare. Poți să zici, Doamne, dai amă cu încetinelul, că sunt slab, sunt vai de capul meu, nu îmi da peste măsură. Poți să zici așa, dar mai frumos ar zice, Doamne, orice, dar întărește-mă credința. Mare lucru cine poate să zic așa. Și de obicei Dumnezeu nu vă închipuiți acum că aduce necazul peste voi de vă rupe și numai prin asta vă întărește în credință. Nu, se găsește alte căi. Dar astea patru ar fi. Și așa la toate. Așa e și la dragoste, așa e și la nădejde, așa e și la orice. Da. Ultimele întrebări și rapide, așa, pentru că v-am ținut mult. Așa. Dintre cei care vor ajunge în împărăția cerurilor, este posibil să cadă vreunul așa cum s-a întâmplat cu Lucifer? Nu este posibil. Așa cum îngerii acum nu mai cad, după încercarea aceea între Lucifer, care le-a cerut să treacă de partea lui și după încercarea absolută între credința în Dumnezeu și nădejdea și dragostea față de Dumnezeu și răzvătire, în care i-au ales definitiv și irevocabil binele, nu mai există cădere pentru îngeri. Nu pentru că nu mai este libertate, ci pentru că măsura de experimentare a lui Dumnezeu, de trăire a lui Dumnezeu, este așa de înaltă încât nu mai există, nu știu cum să vă spun. Nu se mai poate, ca și cum după ce te îndoiești ani de zile că zăpada e neagră sau e albă, pentru că nu vezi bine, pentru că ești miop, pentru că nu știu. Dar după ce ți se schimbă și cristalinul, ci se face, te rezolvă și cu glaucomul, după ce ai trăit multe și ți s-au rezolvat toate problemele de vedere și vezi că e albă, nu mai ai ce să mai ai. Adică ce să mai te îndoiești? Așa și îngerii. După ce au trăit nenumărate lucruri cu Dumnezeu, mii și s-au întărit și au urcat încercat pe el, este un prag peste care au trecut și o încercare aceea lui Lucifer și pe aceea tot ce au trăit ei, în care nu mai există cădere, nu mai există, nu pentru că ei nu li se dă voie sau nu mai sunt liberi, ci nu mai vor. Așa și omul. Cei mântuiți nu mai au posibilitate de întoarcere spre rău, că m-am hotărât că nu mai am chef. Nu. De aceea și încercarea și ispitirea celor care urcă la măsura aceea e așa de mare. Nu, nu prea am făcut nimic, nu prea știu nimic, nu prea pot nimic, da, te rog, mântuiește-mă. Saltă-mă peste hopul ăsta, dă-mă peste pârlează. Nu e așa, adică omul chiar trebuie să fie pregătit să nu mai fie ori nimic de care se poate prinde diavolul să te arunce, să zic, da, mai chestia asta nu m-am gândit, nu cred în Dumnezeu, nu m-am gândit la chestii, bă, ce chestii. Nu, nimic, să nu te poate prinde cu nimic. Și atunci, peste credința asta experimentată, trăită, luptată de tine împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu va revărsa har peste har, care nu va putea niciodată să se mai întoarcă. Omul nu se mai întoarce de unde a căzut și de unde s-a înălțat. Adam și Eva știau de existența diavolului? Cred că știau ceva. Sigur știau ceva. Dacă, sigur Dumnezeu le-a spus tainic ceva. În sine spunându-le păzește și lucrează raiul, păi, dacă el nu s-a întrebat nimic zicând, oare de cine să-l păzesc? Raiul inimii mele. De cine să-l păzesc? Nu erau decât două posibilități. De mine însumi, că s-ar putea să fiu un nepăsător și vai de capul meu. Și așa? Sau de cineva străin și n-a întrebat pentru că mai mult decât că s-a gândit la sine, s-a gândit la cineva străin. Și cred că știau. Dar Scriptura nu ne spune tot. Și Dumnezeu a stat și le-a spus, iată cum sunt îngerii. Iată cum sunt. Dar asta nu înseamnă că ei nu știau. Da, probabil că știau. Deci nunta Fiului de Împărat este o continuare a răstignirii și învierii lui Hristos și se continuă până astăzi prin liturghie. Am înțeles bine? Da, ai înțeles bine, dar asta e de pentru duminică. Nu știu cum a apărut aici. Da, ai înțeles bine. Cam acestea sunt. Să zicem rugăciunile.
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Adea este împărăția și puterea și slava ta, cum și a fiului și a Sfântului Duh. Amin.